Në stubëll të vitis nisi rezja pare dritës dhe dituris fasar gjirë gjithë shtunën e kaluar në hapje të manifestimit kulturore fetar takimet e Dom Mikel Tarabulluzit të 18-at më radhë ku përkujtua mësuesi pari shkollës Shqipe me shtari devotshëm Dom Mikel Tarabulluzi. Populli i cili përkujton me pietet figurat historike si që është mësuesi pari Shqipes nuk duhet të ketë frikë se do të përsëritet historia dhe kjo më smiri po tregohet me mbajtjen e këtyre takimeve gjithë popullore, ka vlerësuar kryetari kuvendit Kol Berisha në pranit e shumë besimtarve, qytetarve nga e gjithë Kosova dhe strukturat të ndryshme vendore ndërkomtare. Ndërsa, si pas kryetari të komunës e vitis Musa Misinit, ruajtja traditës dhe kultivimit të kulturës dhe arsimit Shqip, si që kultivoj me shtari mësues Don Mikel Tarabulluzi, janë bazë themelimit të shtetit Kosovës, për të cilin punuan me shpirt deri në fund të jetës e tyre edhe presidenti Rugova e Imzot Marksopi, të cilët nuk i kemi më në mesin ton, por mesimet dhe porositë e tyre do të mbesin udhërefyese për breza që vijnë, tha Misini. Pjesë qendrore këtij manifestimi ishte tryeza shkencore me titull Kosova dhe perspektiva evropiane e saj, ku me kumtesat e tyre u paraqiten 4 referues. Si pas profesor Hajredin Kuqit, janë tri momente kryesore të dëshmimit se shqiptarët janë pro përëndimor. Lufta e Gjergj Kastriotit kunder perandorisë osmane, përkraja e alfabetit me shkronja latine, si dhe lufta politike dhe ajo e UÇK-s në vitet 90-ta. Pas tryezës shkencore, në famullinë e Shën Jozefit është mbajtur mesha solemne e udhëhequr nga i peshkvi shkelqësia ti Imzot Dot Gjergji, e me pas ora e madhe letrare ku morën pjesë 22 poetë. Çmimin tradicional Agim Ramadani e fitoi poeti Aziz Mustafa me poezin Një fjalë shqipe. Manifestimi u përmbyll me një program të pasur artistik.